Svētku mērķis ir lepoties ar visiem Pārdaugavā esošajiem, gan kultūras iestādēm, gan skolām, gan jauniešu centriem. Un pamazām mums klāt ir pievienojušies pa šiem gadiem arī dažādas cilvēku iniciatīvas, kas Pārdaugavā darbojās. Nu, tātad mēs visu sezonu esam tā kā sagatavojušies, gan dažādi pulciņi, gan dažādi visādi citādi aktīvi cilvēki. Un tad jau sezonas noslēgums mums ir tāds skaists. Nu, sanākšana kopā, lai visi redz, ka mums Pārdaugavā ļoti skaisti visi darbojās. Un tāda īpaša akcija varētu būt Arkādijas parka augšējā daļā, izlikta neliels fragments no sētas. Bet šogad mēs tajos svētkos aicināsim visi atzīties mīlestībā. Varbūt ne Pārdaugavai, varbūt katrs kādam citam grib atzīties. Būs iespēja uzrakstīt uz sirsniņas un ar nagliņu un āmurīti pie šīs sētas šo sirsniņu pievienot. Un tad, kad svētki beigsies, mēs šīs visas sirsniņas saliksim kopā, izveidosim kopīgu tādu kaut kādu objektu, kur mums tradīcija, ja kaut kas veidojas svētku laikā, tad to kā ceļojošu izstādi varam dot mūsu visām Pārdaugavas iestādēm kā izstādes objektus.